крайна сметка говорим за това, което е днеска. Нали? Това, което... Така, отваряме на Йоан 15 глава и четеме стихове от 1 до 10. Са много популярни стихове. Исус говори на апостолите. В горницата. Там, където ядат пасхата. Аз съм истинската лоза. И отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва. И всяка, що дава плод, той я очиства, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Значи, той казва, аз свърших работата. Не? Вие сте готови. Вие сте очистени. Тоест, когато той казва, между това го забелязвам го в момента, вие вече сте чисти. Ако Господ очиства пръчката, която не дава, дава плод, това какво означава? Че той какво прави с тази пръчка? Ако някой дава плод, какво прави Господ? Той му говори, нали? Защото той казва, вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Вижда ли връзката?
Да.
Между втори и трети стих. Очистване и вие вече сте чисти. Тоест, ако Господ иска да те очисти, той няма да те бие. Той може да стигне до там, но това, което той прави, и което идеята е, понеже ти го слушаш, той да ти говори. Това, което той ти говори, ти помага да бъдеш очистен и те прави способен да вършиш повече неща. Пребъдвайте в мене и аз във вас, както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, а вие сте пръчките, който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод. Усещаме, че Исус говори за нещо много важно тук. Той говори за същината на нашето ходене заедно с Него. И тя прилича в Божията очи на нещо като много плод. Е така, ако ти нямаш усещане за този много плод, ти имаш нужда да попиташ Бога като как изглежда това нещо. Какво точно означава аз да давам много плод? Защото казва, отделени от мене не можете да сторите нищо. Тази част също е страшно важна на това, което той коментира. Той казва, ако вие не сте се закачили за мене, ако вие не внимавате на моите думи, вие не можете да свършите нищо. Какво правихме днеска, нали? Цял ден ушким постиме, пък нещо, нищо не сме направили. И Господ идва и започва да говори. Ако някой не пребъде в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва. И събират ги, те ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдвате в мене, добре да пребъдвайте, пребъдвайте. Нали? Какво означава да пребъдваш в него? И той продължава. И думите ми пребъдват във вас. Това, което аз ви говоря, пребъдва във вас. Това, което аз ви говоря, става дело, става ваш живот. То се ражда във вас. Искайте каквото и да желаете, ще ви бъде. В това се прославя Отец ми да принасяте много плод. И така ще бъдете мои ученици. Така. Значи Исус поставя категорично връзка между това да бъдеш Негов ученик и да даваш много плод. И ако живеем в един перфектен свят, в който всяко нещо, което е вярно, противоположното не е вярно, значи ако ти не даваш много плод, не си Негов ученик. Тук има нещо, което той обяснява на своите апостоли, но той го обяснява и на нас. Аз съм сигурен, че го обяснява и на нас. Въпреки, че ще дойде някой, ще ви каже, че не е така. Както Отец възлюби мене, ние имаме тълкование на Неговите стихове. Той ни тълкува. Всеки път, когато Той ни каже нещо, Той обикновено ни тълкува това, което трябва да разберем. Той казва, както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Нали? И друг път сме говорили върху тия стихове. Точно върху този елемент. Как има един отец, който възлюбва своя син и неговия син, какво прави с тази любов? Той възлюбва своите ученици. А те какво правят с нея? А продължава нататъка тази любов. В техните ученици. Просто е... Схемата е съвсем елементарна. Няма как да я усложниме по някакъв начин и да направим нещата неразбрани и сложни. Не, някой ще успее, разбира се, но аз мисля, че тук нещата са съвсем прости. Той казва, внимавайте, това, как, така, ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми. И да не дава Господ да прочетеме този стих така, о, Господ, че ме обича мене. Той казва, вие ще пребъдвате в любовта ми. Това означава, че твоята, неговата любов ще пребъдва в тебе. Ти ще можеш да обичаш по същия начин, както той те обича тебе. Аз така ги чета поне. Както и аз опазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов. Накрая той казва, Господ, мой отец ме обича, защото аз внимавам на това, което той ми казва да правя и аз го правя. Нали? И тук виждаме, че онова и после, за което говорихме преди малко. Добре, ти си взимаш водно кръщение, признаваш Исус за твой Господ, за твой Господар. Нали? Това искам да натъртя на него. Нали? Ти признаваш, че Исус става твоя Господар. Той не е твоя Спасител, който се е погрижил за тебе, понеже ти си грешен и идва един съд, който ако ти се явиш без него на този съд, ти ще бъдеш осъден. Да, той го прави това нещо. Но когато ти взимаш водно кръщение, ти декларираш, че Исус Христос става твоя Господар. Става, защото думата за съдия в Библията, която се използва, че на него му е дадено да съди живите и мъртвите, на него всъщност му се дава всяка власт на земята и на небето. Тоест, той става Господар на всичко. Тоест, на друго място Павел го обяснява, нали, за нас, езичниците. Той казва, че Господ му покорява всичко. Небесните, земните и подземните. Всичките сили биват покорени на Исус. И той им става техен Господар. Така че ти днеска отиваш при реката и излизаш от реката слуга на Исус. Но Исус ти казва какво трябва да правиш. И тук пише, че ти трябва да го правиш. Той ти го казва и ако ти слушаш това, което той ти казва, ти ще даваш много плод. Нали? Този текст, мисля, че днеска нямаме никакви абстракции, никакви недоразумения. Нещата са ясни. Той може да бъде тълкуван и по друг начин. Но има едно елементарно битово, прагматично тълкуване на тези думи, което си е в текста. Той не може да го махнеш оттам. На всичко отгоре Яков, продължаваме да четем нататъка. Яков 2 глава от 14 до 24 стих казва, каква полза, братя мои, че има вяра, а няма дела? Ако някой има вяра, а няма дела, може ли такава вяра да го спаси? Вие, това са много такива известни стихове, защото те предизвикват спорове в църквата. Как точно трябва да ги тълкуваме? Ама ни няма нужда да ги тълкуваме. Той, Яков, е много конкретен. Казва, ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, спомняш си какво прочете преди малко? Нали? И някой от вас им рече, идете си с мир и дано бъдете стоплени и нахранени, а не им даде потребното за тялото. Каква полза от тоя човек? Какъв плод има той? Какъв плод има Господ от него? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Сега, това, за което говори Яков, е много повече от това, което той казва в този стих. И той го коментира. Самият той го коментира. Самият той обяснява какво означава вярата да има дела. И затова аз ви казвам днеска, какво става с вас след като се кръстите? Всеки, като вземете водно кръщение. Има ли нещо, което трябва да се случи след това? И днеска се надявам да сме наясно, че има нещо, което ще се случи след това. Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще рече някой, ти имаш вяра, пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела. А аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна? И сега той обяснява на този човек, на това човече, той обяснява, искаш ли да познаеш, че вяра без дела? Сега ще дам един пример. По същия начин, както идваха при Исус и го питаха, как ще ни кажеш за еди, какво си, за еди, що си? Той им обясняваше, вика, вие не разбирате писанието. Им ги обясняваш. И тук, искаш ли, вика, ти да познаеш осуетни човече? И тук ние надаваме ухо така веднага, защото ние сме тези суетни човечета и искаме да познаем. Искаме да познаем това, за което той говори, защото нещата са доста сериозни, мога да кажа. Защото той говори за това, че има вяра, която няма да те спаси. Има нещо, което ти наричаш вяра, но то не те спасява. И така. Авраам, нашия отец, не оправда ли се чрез дела, като принесе сина си Исак на жертвеник? Виждате ли обяснението на Яков за делата и за вярата? Сега аз ще ви напомня цялата история. Господ изведе словото, Божието слово дойде при Авраам в шатрата му и го изведе навънка от шатрата и му показа звездите на небето. Авраам беше на почти 100 години, нямаше дете още. И Господ му каза, толкова ще бъде твоето потомство. И пише, точно там, на това място пише, и Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. И ние всичките четем това така. Излиза Авраам, поглежда небето, вижда колко много звезди има и Господ му казва, толкова ще бъде твоето потомство и казва, да, сега се спомням, че аз съм проповядвал върху този стих, нали? И той не се запъва назад и казва, аз съм стар, няма да имам деца, как така, няма да стане тая работа. Той се доверява на Бога, че наистина толкова ще бъде толкова, неговото потомство. И така е било. Така е станало. Проблема е, че Яков не го чете този стих така. Той не го чете, това се случва там пред шатрата и приключват нещата. Той казва, не. Това нещо, което стана там пред шатрата, има едно продължение. И продължението е, когато Господ каза на Авраам, след като вече му се роди сина, и Авраам се успокои, че ще има потомство и че ще може да стане като звездите на небето, Господ му каза, сега ще го вземеш това момче и ще ми го принесеш в жертва. Според Яков, това, което се случва след това, когато Господ му го каза това нещо, е неразривно свързано с оня момент, в който Авраам поглежда небето, вижда звездите и се доверява на Бога, че толкова ще бъде неговото потомство. Тоест, когато ти кажеш на Исус, аз искам ти да бъдеш мой господар, и влезеш във водата, и излезеш от водата, има едно нещо, което ще се случи след това, и то е неразривно свързано с този момент, в който ти си декларирал на света и си обещал на Бога живот ти да бъде негов. И това е, че Господ ще те изпита. Ще дойде Божието Слово при тебе и ще ти каже да направиш нещо. И ти ще трябва да го направиш нещо. И това не е нещо, което ти вече си твърде убеден, че е правилно. Не, има вероятност ти да не си убеден, че трябва да го направиш. Или по-вероятно е да е нещо, което ти не искаш да правиш. И Господ ти каже, знаеш, сега трябва да го направиш. В книжки той каза така, Авраам, нашия отец, не се ли оправда чрез дела? Значи тук трябва да ви кажа, че Яков влиза в директно противоречие с израза, който е до праведния чрез вяра ще живее. Ако не внимаваме. Ако внимаваме, ще видим, че всъщност за него са едно и също нещо. Тук той говори за това, че ти не можеш да кажеш, че си вярващ. Ако твоя живот не съответства на това, което Господ ти казва, че трябва да правиш. Нали? Има една комбинация от понятия и от действия, която е много добре обяснена в словото и ние трябва и ние добре да я виждаме във всеки един момент. Аз вярвам в Бога. Господ ми говори и понеже аз му вярвам, аз правя това, което той ми казва да правя. Тези три неща, те са свързани, те са заедно и ако ти извадиш едното от тези неща, това, че ти вярваш на Бога, това, че ти му се покоряваш, че ти го декларираш за свой господар. Второто нещо е, че Господ ти говори на тебе. Между другото, от предишните думи на Исус, няма нужда Господ да идва да ти говори нещо. Ти трябва да четеш Библията и там, каквото пише, то е ясно. Не? Трябва да го правиш. Това, което си разбрал, че трябва да правиш, трябва да го правиш. Но ти трябва да го направиш. Не можеш да останеш само с това да го знаеш, че го пише. Нали ме разбирате какво се опитвам да ви убедя днес? че не можеш да извадиш нито едно от тези три неща от уравнението и да кажеш всичко е наред. Едното в момента, в който го няма. Тоест, ако ти не си си предал живота на Исус, обаче правиш това, което пише в Библията, аз не мога да ти гарантирам, че си спасен. Защото ти не го правиш със съзнанието за Исус. Ти си го правиш, защото така, има си някакъв план. Ако ти си предал живота на Исус, обаче не четеш Неговото Слово, не те интересува какво пише, аз не мога да ти гарантирам, че си спасен. Не мога да ти гарантирам, нали, айде да не говорим за спасение, че скоро си говорихме за това, че има едно объркване, нали, че ще се оправдаеш в съда. Не мога да ти гарантирам, защото ти не слушаш това, което Господ ти говори, камо ли да знаеш, че трябва да го направиш и пък и да го направиш. И накрая последното, ако ти четеш какво пише и не го правиш, каква ти е гаранцията, че ще минеш на съда? Ти виждаш, казва Яков, ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му. Тоест, той казва, нали виждаш, че онова, което стана при шатрата, резултата е това, което стана на алтара, където той принесе сина си. Двете неща са свързани. Неговата вяра при шатрата даде плод при алтара. Вярата действаше заедно с делата му и че от делата се усъвършенства вярата. Тук можем да си говорим много за какво означава усъвършенстване вярата, но повярвайте ми, ако вие живеете с такава вяра, да прочетете нещо и да поискате да го направите и да го направите, вие ще го разберете този стих и вие ще го свидетелствате. Като говорим за него, вие ще казвате, аз мога да кажа какво означава. Защо сте минали през него? Затова сега няма да ви обяснявам. Трябва всеки един от нас да го разбере сам за себе си, като изпълнява всичките елементи на вярата. Обаче вижте какво казва. И изпълни се писанието, което казва Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Искам да ви кажа, че тук, в този 23 стих, Яков е много, много как да го кажа? Каква е думата?
Красноречив.
Не е красноречив. Не. Той не е, искам да го кажа, дързък не е думата. Думата е категоричен, но в същото време той е много... как ги наричаме тези, които са ортодоксални, които карат точно по както е
нали,
и праволине, но той във всъщност е фундаменталист. Това е думата. Когато кажеш на някой, а той е фундаменталист, той е до такава степен е сериозен в това, което прави, че той срива всичко останало. Знаеш? И Яков е и също. Той каза, вижте какво. Този стих, че Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда, този стих се изпълнява, когато той принесе сина си в жертва. Нали го виждате? Той казва, и се изпълни писанието. Той казва, оня стих, че Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда, се изпълнява на алтара, където е вързан сина. Това, което днеска ти трябва да осъзнаеш, че твоето обещание на Исус да бъде твой спасител, да бъде твой Бог, се изпълнява след това. Цялата тази сделка, която Господ прави с тебе, с която Той ти прощава греховете, тя се изпълнява в един бъдещ момент, когато Господ ще изиска от тебе твоето покорство и ти ще трябва да му го дадеш, защото си вярваш. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не, внимавайте, само чрез вяра.
Да.
Нали? Това не означава, че можеш да се оправдаеш чрез дела, но трябва твоята вяра да произведе плод. Надявам се, че ви е ясна връзката между това, което говори Исус в Йоан 15 глава и това, което говори Яков. Те говорят за едно и също нещо. За това как трябва да живее християнин, как той трябва да търси, да бъде угоден на своя Господ и че той има един перфектен инструмент и този инструмент е Библията. Нямаш нужда от друго. Ако имаш нещо в повече, слава на Бога, това е благодат, но ти имаш всичко, което ти е необходимо. И така, в един момент на твоя живот ти си предал живота си на Бога Господ ти казва всеки ден какво трябва да правиш и ти имаш възможност да го правиш. Защото тия неща, които той ти казва, те зависят само от твоето сърце, само от твоето отношение. Те не зависят от това. Господ ти казва, а ти сега трябва да дадеш нещо 500 лева на еди кой си. Ама, ти ги имаш тия 500 лева. Той не ти казва да ги дадеш, ако ги нямаш. Нали? Примерно, давам го пример с пари, защото той е ясен, като е с пари. Има други неща, които мога да правиш. Добре, обаче ние всичките живеем в един конкретен свят с едни конкретни проблеми и с едно конкретно ежедневие. И ние трябва да наместиме това, което пише в Библията, с това, което живеем. Нали? Всеки наш ден. Това е, което Емо непрекъснато пита. Ко правим? Нали? Ко правим? И сега. Надявам се да ти помогна днес малко. Живота непрекъснато ни предлага с какво да се занимаваме. Имаш грижи до това. Нали? Това и това и това и това и ти си викаш, Господи, може ли малко така да ги намалиш, за да може да си имам време да вършиш наистина хубавите неща? Нали? И Господ мълчи. И от време на време те даже стават повече тия проблеми, дето ти искаш да намалеят. Ти викаш, какво правим сега? То аз чакам да дойде време за хубави работи, то не идва. Явно Господ въобще не се занимава с това ти откъде ще намериш време. И повярвате ме точно така. Той, когато ти му кажеш, че нямаш време за него, той това си го пропуска между ушите. Въобще не го чу. Защото ти си казал, че си негов. Нали? Както идва твой началник в 5 часа без 3 минути и ти казва, че има невероятен проблем и ти трябва да останеш и трябва да свършиш всичката работа. Ма, ти имаш то неща, които си приготвил тази вечер, да трябва да се прибереш. Какво правиш? Ама това е твой началник. И там ти отваряш и гледаш какво пише в договора. И се оказа, че има клауза, където пише, че ако се налага, трябва да оставаш след работа. Иди оставаш. И тук е същото. Няма време. Ти нямаш време, ама не спомнеш какво ми обеща. И така, света непрекъснато те бута настрани и ти казва, бе, виж какво, имам други работи, които са по-важни. И казваш, не, има едно нещо, което е по-важно. Може би аз трябва да спра да върша неща, които са важни в света, за да успея да свърша това, което Господ очаква, защото Той го очаква това нещо. И ние сме в тази дилема. Искам да ви кажа, аз съм в тази дилема, вие сте в тази дилема, всеки един от нас е в тази дилема. Той трябва да прави компромис със своя живот и да каже кое е по-важно. Това ли да свърша или онова да свърша. И има едни думи в словото, които ти те насърчават да го направиш този компромис. И никой няма да ни похвали в този свят, че го правиш, го правите този компромис. Единствено, Господ е Той, който ще те похвали накрая. Вижте какво казва Петър в неговото второ послание, в трета глава. Той казва, а Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене и стихиите на жени ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезне. Всичко, което си правил на тая земя, ще изчезне. Проче, понеже всичкото това ще се стопи, какви трябва да сте вие в своето живеене и в благочестието? Като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жежени ще се разложат, какви трябва да сте вие? А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Петър ни помага страшно много в нашия компромис. Той казва, вижте, света може да те дърпа за много неща, обаче нищо от това, за което той те дърпа, ще няма да остане. Всичко ще изчезне. Ако Господ е казал, че ще направи ново небе и нова земя, всичката култура, всичките архитектурни паметници, всичкото изобразително изкуство, всичко, което материално се е материализирало като някакво художество, като някакво изкуство, като нещо хубаво. Всичко това, Мона Лиза в Лувъра ще изчезне. Пирамидите ще изчезне. Всичко ще изчезне. Нищо няма да остане. И Петър казва, не, той ни пита днеска. Музиката не знаем, а? А? Надяваме се на деветата симфония на Бетовен. Я, някои са се уредили повече от други, а? Добре. Не всяка музика. Не всяка музика. Спокойно. Нали? Да не конкретизираме. Така. Така, понеже всичко това ще изчезне. Дързай в това, което Господ те кара да правиш. Другото няма смисъл. Това иска да ни каже. И така, ще завършим с Павел, който говори на коринтияните в първото му послание, 15 глава. От 51 до 58 стих. В историята добре ли чувате?
Да.
Браво. Ето една тайна ви казвам. Аз искам само да направя едно вмъкване, преди да прочетем последния абзац. Защото Павел говори за едни слуги, които чакат господари. Той Исус говори за тях. Нали? Има един пример в тая цялата история с слугите, които чакат господара си. И той мисля, че Исус го дава. Всъщност не Павел, Исус го дава този пример. Той казва така. Ако домакинът би знаел в кой ден, нали, кога ще дойдат да подкопаят къщата му, би стоял буден, нали? Би стоял да може да се защити. В тези стихове Исус не казва, че ти не знаеш кога ще дойде Исус. Той не го казва това. Той казва нещо друго. Ако онзи, който иска да си опази къщата и знае, че ще дойдат бандити, ще стои буден. Това означава, че вие трябва да стоите будни и да чакате, нали, да дойде господар. Тоест, вашето живеене трябва да бъде като на някой, който очаква своя господар да дойде. Тоест, той не казва, аз няма да ви държа в неведение. Той казва, вие трябва да бъдете като такива, които очакват своя господар. Ама ние не знаем кога ще дойдеш. Не е това, за което говорим. Говорим за това, че вие трябва да чакате, трябва да бъдете препасани през кръста, трябва да бъдете будни. И там и може да си спомняме притчата за 10-те девици, едните бяха се приготвили. Има една подготовка, има едно очакване, има едно нещо, в което ти внимаваш. Нали? Всичко да бъде както трябва, защото господарът ти може да дойде. И така, Павел казва, ето една тайна ви казвам. Той е разбрал нещо. Бога и го споделя с тях. И казва, че офтия думи. Не всички ще починем. Четете ли го заедно с мене това? Една тайна ви казвам, не всички ще починем. И как го четете това?
Че става въпрос за нашето поколение.
Не, ви го четете за поколение, ама той казва се нещо съвсем различно. Думите му звучат последния начин. Внимавайте в текста и ще видите, че е така. Да, починем, заспиваме, защото при тях да умреш означава да заспиш. Нали? Глагола, който идва и в българския език за умиране, е почина. Тоест, той си почина от трудовете, заспа при бащите си, казва в Библията. Нали? В този смисъл казва почива. Но той всъщност казва, че не всички ще умрат. А защо им казва? Слушайте само. Аз говоря с някой, му казвам, ще кажа една тайна, няма всички да умрат. Какво означава? Че този, с който той говори, той подозира, че всички ще умрат. Или не е така? Заблуждавам ли се? Не, разговорът е директен. Ще ви кажа една тайна, не всички ще умрат. Защото те са били на положение, че изглежда всяка всички ще умрат. Нали така? Защото са ги избивали поголовно. Той каза, някой ще станат живи до края. И това е тайна според него. Той е питал Господа, какво ще стане? Виж какво става, всички ние сме като овце на клане. Нали? И Господ му казва, ще остане остатък до края. Няма да бъдат избити до край. И той вика, ще ви каже една тайна. Не всички ще починем, но всички ще се изменим в една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Защото това тленното, това нашето тяло, трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. Има един момент, при последната тръба, когато ти се преобразяваш и преминаваш в царството на Бога. Не когато умираш, а при онази тръба. Тогава възкръсват мъртвите, а тези, които са останали живи, се преобразяват. Тогава ще се сбъдне писаното слово. Днеска четеме два пъти един израз. Тогава се сбъдна нещо. Нещо, което е било написано, се сбъдва в един следващ момент. Това да бъде победена смъртта се сбъдва кога? Ние всички вярваме, че Исус Христос победи смъртта, нали така? Но тук... С възкресението на Исус Христос той какво прави?
Побеждава
смъртта. Да, той побеждава в едно перфектно време, нали, което няма минало, няма сегашно и няма бъдещо. По принцип той побеждава смъртта. Но изпълнението на това писание се сбъдва. Виждате ли? То се изпълнява буквално не в перфектно време, а буквално се изпълнява при пришествието на Исус Христос. Тогава смъртта бива победена. И затова мъртвите възкръсват, защото те са били мъртви до този момент, но оживяват отново. Погълната беше смъртта победоносно. О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е жилото? Жилото на смъртта е грехът и силата на греха е законът. Но благодарение Богу, който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос. Затова, възлюбени, мои брати, нали, в смисъл той свършва тук, и казва, че всичко това е благодарение на Бог, който ни дава победа над смъртта чрез нашия Господ Исус Христос. И това, тази победа над смъртта е изключително конкретно свързана с нашето ходене с Бога. Господ казва, виж какво, първо твоя свят, който е около тебе, той целия ще изчезне, и няма никакъв смисъл да печелиш неща в този свят. Но второ, твоето тяло няма да умре и няма да изчезне. Ти дори да умреш, смъртта ще бъде победена и ти ще възкръснеш. Аз не искам ти днеска да се занимаваш с това колко ще живееш и какво ще стане с тебе, кога ще умреш. Господа, не искам да тези неща те занимават, защото аз съм ги решил този въпрос. Аз смъртта съм я погълнал. Благодарение Богу, ние го имаме това нещо. И остава само да живеем за Него, като ни каже нещо, ама ще загубя нещо от този свят. Няма значение, ще загубиш нещо от този свят. И то всички ще го загубят. И така, затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди и непоколебими и преизобилвайте всякога в Господното дело. Нали? В кое е това Господното дело? В благочестието, казва Петър. А пък Яков казва, че трябва да бъдем, нали, да даваме на тези, които нямат. Да им помагаме на тези. Той, който има, да дава на той, който няма. Оня, който има какво да еде, да дава на оня, който няма какво да еде. Оня, който има две ризи, да дава на той, който няма. Тоест ти трябва да даваш. Твоя живот, като си го предадеш живота на Исус, Исус ти дава на тебе, ти трябва да даваш на други. Защото това, което Исус ти дава, никога няма да свърши. Раздавай, защото Той това иска. Исус затова ти дава, за да даваш. Преизобилвайте всякога в Господното дело. Така че, онова слово, което идва до тебе, ако ти си пръчката, която е свързана с лозата и дава плод, идва до тебе едно слово, което те учи да даваш повече плод. Което ти казва, виж сега, ти това го правиш добре, ама може да го направиш по един друг начин, ще стане още по-хубаво. И ти слушаш внимателно и го правиш. Казва, понеже знаете, че в Господа всяко нещо, което правиш в Господа, всяко нещо, което даваш от Бога, което си приел от Бога и ти го даваш, носи плод за Божието царство. И когато небето и земята преминат, това нещо остане. Трудбът ти не е напразен. Само онова, нека да го кажем, само онова, което ти правиш в Бога в днешния си живот, ще остане. Така че дерзай, правилно това, което Господ те кара да правиш. Защото ако всичко останало загубиш, Но това го спечелиш. То ще оцелее. Но ако това не го направиш, а спечелиш всичко останало, ще загубиш всичко. Нали така казва Исус? Който опази живота си, който запази земния си живот, ще го изгуби. А който го изгуби заради мене, ще го намери.
Да.
Слава на Бога! Амин, да си изгубим живота! Всичките. Ама не е така. Нали? Да се похарчим, да се научим да даваме. Амин. Бога ви благослови.